Tas informācijas trūkums, kas mums šobrīd ir, nu, tas ir, protams, neaptverams, jo nu, nav tādas rokas grāmatas. Man piedzimšanas laika bērns, es nevaru iet internetā kaut kādā vienotā resursā vai, nezinu, bukletu pie ārsta saņemt par to, ko tas nozīmē, ar ko man jārēķinās un kādas manas iespējas kaut kā tam bērnam palīdzēt attīstīties, jā.
Tā pirms diviem gadiem sarunā ar Latvijas radio sacīja priekšlaikus dzimušas meitiņas mamma Karīna. Burtiski nu pat klajā nākusi grāmata Es piedzimu agrāk, kas mēģina atbildēt uz daudziem no šiem jautājumiem. Tā ir daļa no bērnu slimnīcas sāktās programmas priekšlaikus dzimušu mazuļu uzraudzībai arī pēc izrakstīšanas no slimnīcas. Bērnu slimnīcas nodaļā, kur ārstējas priekšlaikus dzimuši bērniņi, šādas raudas atskana reti. Vairums zīdaiņu ir tik mazi, ka paraudāt nav spēka.
Mēs arī apzināmies, ka pēc šīm vidēji 90 dienām, ko bērniņš ir pavadījis bērnu slimnīcā, kad ārsti dzīvību ir izglābuši, kad veselības stāvoklis ir stabils, tā vajadzība pēc īpašās aprūpes šiem bērniem nebeidzas.
Liena Dambiņa vada bērnu slimnīcas fondu, kas kopā ar atbalstītājiem sācis labdarības akciju pāragri dzimušu mazuļu tālākam atbalstam. Neonatologu un fizioterapeitu kabinetu aprīkošanai, speciālistu tālāk apmācībai un izglītojošiem materiāliem vajadzīgi 60 tūkstoši eiro.
Mēs neizgudrojam riteni. Šādas programmas, īpašās bērnu aprūpes programmas priekšlaik dzimušajiem bērniem ir visā pasaulē. Tā Lietuvā, Igaunijā šīs programmas sevi ir pozitīvi apliecinājušas, tās ir efektīgas un tās nodrošina bērniem nepieciešamo medicīnisko aprūpi līdz 2 gadu vecumā.
Kā skaidro programmas vadītāja neonatoloģa Ilona Vārpa, medicīnas attīstība šodien ļauj izglābt pat 24. Grūtniecības nedēļā dzimušus bērniņus, taču daudzi no viņiem vēlāk atgriežas slimnīcā ar nopietnām veselības problēmām.
Laikā, kad dzimstība joprojām ir zema un arvien vairāk izdzīvo priekšlaik dzimuši bērniņi, ļoti svarīgi, lai katrs bērniņš izaug vesels. Šī programma ir atbalsts ne tikai bērniem, lai viņi izaugt maksimāli veseli, bet arī ģimenēm, kurām ir bērni, kas ir dzimuši problemātiskās dzemdībās, jo programma atbalsta psiholoģiski arī ģimenes.
Tas nozīmē, ka jau bērnu slimnīcā mazuli pierakstīs uz nākamo vizīti pie neonatologa dzīvesvietai tuvākajā slimnīcā, kas specializējusies priekšlaikus dzimušu bērnu aprūpē – Rīgā, Liepājā, Valmierā vai Jēkabpilī. Līdzās konsultēs arī fizioterapeits, tādējādi ļaujot priekšlaikus dzimušajiem bērniem palīdzību saņemt ātrāk nekā stāvot vispārējā rindā.
Paskatās bērniņu neonatologs. Un ja ir nepieciešamība, uzreiz blakus kabinetā, ja turpat pieslēdzās fizioterapeits, kas arī izrunā ar vecākiem noteiktas pozas, kā bērnu turēt, kā viņu likt, un ja vajag arī sniedz lielāku, ilgāku konsultāciju bērna kustību terapijā. Ja ir nepieciešams, tad bērns uzreiz tiek pierakstīts uz fizioterapijas kursu.
Drošā apmetņa programmā īpašu atbalstu pēc slimnīcas atstāšanas sniegs bērniņiem, kas dzimuši līdz 34. Grūtniecības nedēļai. Vecāku lielākais biets ir neziņa, gan par diagnozēm, gan tālāko bērna attīstību, stāsta Baiba Lāca, kuras meitiņa pirms 4 gadiem atsteidzās pirms laika. Baiba piedalījusies rokas grāmatas izstrādē, kas citiem vecākiem ļaus šo neziņu mazināt.
Atbildes bija grūti sameklēt. Ja atbildes saņēmām, teksim, kā tas bija manā gadījumā parasti no dakteriem mutiski, tad tajā brīdī, kad tas dakteris stāsta, ir grūti uztvert visu, jā, grūti atcerēties pēc tam. Otra daļa, kas informācija ļoti trūka, man bija informācija par to, kā šis bērns attīstās, kāda ir tā atšķirība, jā, un kam sekot, kādām vadlīnijām mazliet sekot līdzi, kurā brīdī vajadzētu par kaut ko satraukties un kurā ir pilnīgi vēl galīgi satraukumam nav pamati. Jā. Tās ir tās it kā ierastās lietas, kas katra zīdainīša attīstībā ir svarīgas, bet priekšlaik dzimušiem bērniņiem varbūt ir kaut kāds nu, atšķirīgāk šie tempi un līdz ar to nu, mamām tas būtu jāzina. Un par to arī šajā grāmatā ir atsaucis uz šīm lietām.
Informācija par iespēju atbalstīt programmu priekšlaikus dzimušo bērnu tālākai aprūpei atrodama Bērnu slimnīcas fonda mājaslapā. Māra Rozenberga, Latvijas radio.